Libia në kaos, i Zot Magro kërkon që OKB-ja të ndihmojë për gjetjen e mirëkuptimit. Në Libi vijojnë luftimet, vendi mbetet i ndarë në tri zona, filo-islamikët në Tripoli, milicit më integraliste në Benghazi dhe parlamenti i zgjedhur në Tobruk. Dramatike, kushtet në të cilat jetojnë refugjatët që kanë rënë në kurthin e konfliktit të hapur ndërmjet ndërluftuesve, ndërsa vijon të nisët flak, polemika për raketat kundër milicive islamike që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i atribuojnë Emirat të Bashkuara Arabe dhe Egjiptit.
Kështu Libia vjen të dalja çdo kontrolli si në planin politik ashtu dhe në atë ushtarak dhe institucional. Luftëtarët filo-islamik të Mizuratës që faktikisht kanë marrë fuqi në Tripoli i përgënjeshtruan interpretimet perëndimore që flasin për bashkimin e tyre me integralistët e Ansar al-Sharia, grup pran Al-Qaedes e protagonisti kalifatit të veçshpallur të Benghazit. Vendi, sidomos kryeqyteti, me dy asamble kombëtare, vjen të zhytet në kaos. Vjojnë plaçkitjet, polemikat e përgënjeshtrimet lidhur me raketat mbi Tripolin, në të cilat, sipas burimeve amerikane, duket se ka gisht aviacion egjiptian, pasuar nga përgënjeshtrimi i Kairos. Për një dishmi të ardhur drejt për drejt nga veni, të dëgjojmë më kamsin apostolik të Benghazit, im Zot Silvester Magro.
Që prej tri ditësh faleminderit Zotit, këtu nuk dëgjojmë më të shtënë, sepse konflikti dhe betejet e tij vijojnë në rrethinat e qytetit. Kështu të duket se pushuan mbasi krismat nuk arrin deri tek ne. Shpresojmë duke vijuar të lutemi se do të vijmë në fund edhe kthesa, do të rikthehemi në jetën normale.
Me sa flitet në terren situata është e vështirë, me filo-islamiket në Tripoli, kalifatin Benghazi e parlamentin e zgjedhur në Tobruk, ku po shkon kështu Libia, drejt përqarjes.
Ne nuk kemi dëgjuar asgjë për kalifatin në Libi, situata në të vërtetë është ende e freskët, duhet parë si do zhvillohet, kemi dy qeveri, po për kalifat nuk kemi dëgjuar gjë prej gjëje. Ne jemi gjithnjë të mbyllur, sidomos Filipinët që punojnë si infermier, rrim brenda për maturi, për të mbrojtur e kështu as që e dim ç'bëhet jashtë, ushqehemi vetëm me shpresa.
E çfarë qëndrimi mbaj njerëzit e zakonshëm? A e ndjejnë barrën e kësaj lufte?
Njerëzit e zakonshëm dëshirojnë paqen, shkojnë në punë normalisht. Hapin dyqanet pa menduar fare ç'po ndodh, dëshirojnë jetë normale, duan të jenë të sigurt, të mos kenë më frikë nga sulmet e milicëve, t'i çojnë fëmijët në shkollë sepse shkollat tani janë të mbyllura. Njerëzit duan të marrin frymë normalisht.
Ju uroni mundësisht një ndërhyrje nga bashkësia ndërkombëtare?
Faleminderit Zotit, gjendja nuk është aq dramatike sa në Irak. Këtu nuk dëgjohen histori të merrje masakrash. Mendohet atëherë se ndërhyrja takimet e bashkisë ndërkombëtare do të jenë shtytje për të arritur një farë mirëkuptimi e për ta rikthyer jetën normale në vend.